Assalomu alaykum. Bir paytlar ko'rinmas odam haqida kino ko'rgandik. Bu film ekranlarga chiqqanida juda mashhur bo'lib ketgandi. Hamma uni yana qayta-qayta ko'rishni, film qahramoni kabi ko'rinmas bo'lib qolishni istagandi. Biroq ko'rinmas bo'lib qolishning ham muammolari bor edi. Bu bir film xolos. Ammo biz suyangan, ishongan, umid qilgan Xudovandimiz ham ko'rinmas. Uni ko'rmasak ham borligini his qilamiz. Uning so'zlarini yuragimizning tub-tubidan eshitamiz. Shunga qaramay, ko'rinmaslik ko'pincha biz iymonlilarga qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Iso Masih ham inson ham Xudo edi. Odamlarga bu ikki faktni hazm qilish oson bo'lmagan. Qanday qilib Xudo inson bo'lishi mumkin? Buni insoniy aql, tafakkur bilan tushunishning imkoni yo'q.
Ammo Xudoning ruhi buni tushunishimizga yordam beradi. Albatta, boshqa xalqlarda tasvirlangan xudolar jism shaklida tasvirlangan bo'lsa ham, hech qachon insonga yaqin bo'lgani haqida aytilmaydi. Biroq biz bilgan Xudovand inson qiyofasiga kirdi. Inson bilan suhbatlashdi, uni shifoladi, qiyin damlarda birga bo'ldi va maslahatlar berdi. Bu mehrga to'la yaqin munosabat edi. Uni ko'pchiligimiz ko'rinmas Xudo deb bilsak-da, Xudo bilan ruhiy munosabatda bo'lgan insonlar uni mutlaqo ko'rinmas deb ayta olmaydilar. Qadimda Xudovand o'zini Ibrohimga bildirishni istadi. U Ibrohimni chaqirdi, uni o'ziniki qilib tanladi va unga yaqin bo'ldi. Isroil xalqining iltijolarini eshitdi. Ularni qullikdan Muso orqali olib chiqdi. O'shanda ham Xudovand o'zini qisman namoyon qilgandi.
U Isroil xalqini Misrdan olib chiqib ketar ekan, dushmanlardan, yovvoyi hayvonlar hujumidan saqlash uchun, yo'l ko'rsatish uchun kechalari olov ustini ichida, kunduzi esa bulut ichidan turib ular bilan birga bo'ldi. Bu uning o'z xalqiga qanchalik mehribon va yumshoq ko'ngil bo'lganini ko'rsatadi. Keyinchalik esa Isroil xalqi Xudoni o'zlaridan uzoqroq tuta boshladilar. Bunga balki o'zlarining gunohi sabab bo'lgandir. Xudovand xalq bilan gaplashmoqchi bo'lganida Musoga buyruqlar berdi. Isroil xalqi Xudo turgan toqqa ma'lum bir masofadan ortiq yaqinlashmasligi kerak edi. Yaqinlashganlar esa o'lardi. Xudoga itoatsizlik qilganlarning xaloq bo'lganini ko'rgan xalq qo'rqib toqqa yaqinlashdan bosh tortdi.
Shundan so'ng Isroil xalqi Xudoni yaqinlashib bo'lmaydigan, juda uzoqda turgan bir mehribon zot sifatida biladigan bo'ldi. Ammo unda emas. U bizdan uzoqda va balandroqda emas. U bizga yaqin bo'lishi bilan birga juda ulug'vorlikda. Iso Masih insonlarga Xudoning ularga erkin ekanligini ko'rsatadi. U inson qiyofasida yerga keldi. Insonlar orasida yashadi, yedi, ichdi, uxladi va ishladi. U insonday bo'lgan esa-da, inson zoti erisha olmaydigan darajada muqaddas va pok edi. U zaifliklarga va vasvasalarga yengilmadi. U inson kabi gunohga qo'l urmadi. U qudratli edi. U gunoh qilmaydigan darajada iblisning vasvasalariga qarshi tura oladigan darajada kuchli edi. Xudovand shu orqali bizga qanday yashashni ko'rsatdi. U jismoniy tanaga ega bo'lmasa-da, ruhan u bilan munosabatda bo'lganlar uning qanday ekanligini aytib bera oladilar.